Témy, ktoré inšpirujú a tento podcast ti prináša Kia. Značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou.
Kia. Movement that inspires.
Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Slovenskej národnej galérie.
Aktuálne aj nadčasové témy z oblasti umenia a kultúry,
zákulisie galérnej praxe,
charizmatické hostky a hostia.
To všetko
a viac
vám budeme prinášať my.
Petra Hanáková,
Eva Kotláriková
a Alexandra Tamášová.
Dobrý deň, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Slovenskej národnej galérie. Tentokrát bude našou témou architektonické dedičstvo neskorej moderny, jeho miesto v našej spoločnosti a náš snáď meniaci sa pohľad na jeho hodnotu. Spomenieme si príklady dobrej praxe, neobídeme ani situácie, ktoré naopak dopadli zle a predstavíme si aj proces, akým sa architektúra pomerne nedávnej doby môže stať pamiatkou. Moje meno je Eva Kotláriková a mojimi dnešnými hostiami sú pán Pavol Paňák, architekt rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie a pani Soňa Štepánová z Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, ktorej odborným zámerom je aj architektúra obdobia druhej polovice 20. storočia. Vítajte.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Na úvod taká štandardná otázka. Ako sa máte a čo vám v poslednej dobe robí radosť?
Radosť mi robí permanentný záujem Bratislavčanov o rekonštruovanú Národnú galériu.
Pre vás táto otázka bola jedna z tých asi jednoduchších, pani Štepánová.
Samozrejme, obnova sa veľmi zdarila Slovenskej národnej galérie aj zjavne zväčšujúci sa záujem verejnosti o architektúru tohto obdobia 60. 70. rokov.
O rekonštrukcii Slovenskej národnej galérie sa toho povedalo a ešte sa aj predpokladám povie mnoho. Jedným z dôležitých faktorov tejto prestavby, ktorý treba asi osobitne počiarknúť, je taký impuls, ktorý vyslala táto prestavba do našej kultúry a spoločnosti. A to je samotný fakt, že sa zrekonštruovala, že sa to takýmto spôsobom urobiť dá. Prečo je to podľa vás v našich končinách také ešte stále viac menej nevídané?
Asi preto, že povedomie o hodnotách neskoromodernej architektúry alebo architektúry druhej polovice 20. storočia je ešte u nás biedne. A toto je možno jeden z takých málo príkladov, že tá architektúra hodnoty má a že sa s ňou dá robiť a že je to inšpiratívne. Chvála Bohu, už sme vyrástli z takých tých naivných myšlienok alebo toho naivného spájania sa tejto architektúry s predchádzajúcim režimom, čiže zdá sa, že toto nálepkovanie politické z toho opadáva a že naozaj zostávajú v diskurse vlastne tie architektonické hodnoty tejto periódy.
A práve na to by som rada aj nadviazala na to nálepkovanie a ten punc, ktorý vlastne táto architektúra si zo sebou stále nesie v povedomí verejnosti. Práve napríklad aj premostenie Dedečkové alebo aj viaceré ďalšie veľké projekty 60. 70. rokov, ako napríklad komplex Prior z Dom Kiev, sú práve prejavom toho slobodného ducha 60. rokov. To presadenie demokratických ideí práve ukazujú to celkom intenzívne prepojenie, ktoré vtedy krajina mala aj s tým svetovým dianím a že bola veľmi pokroková a naozaj moderná.
Toto musím povedať aj z mojej skúsenosti. My robíme areály Slovenskej národnej galérie veľa sprievodov. A práve tento taký aha moment pre tých ľudí, keď im odprezentujeme vlastne ten vývin a ten návrat k tej moderne a to, že vlastne architektúra tohto typu bola slobodným prejavom vlastne, tak tí ľudia ostávajú veľmi prekvapení. Akým spôsobom tieto aha momenty sa ešte podľa vás najlepšie stimulovať možno?
No, len dobrými príkladmi a osvetou.
Vzdelávaním a rozprávaním o tejto téme. Napríklad podľa mňa obrovská škoda, že takáto intenzívnejšia diskusia nenastala už skôr napríklad pred takými 5, 6, 7 rokmi, keď sa napríklad realizoval predaj komplexu Domu odborov Istropolis, kedy vlastne ten punc toho kvázi komunistického kongresového sálu sa ako keby prebil a podľa mňa dosť prevažil tie váhy aj verejné mienky. Tam keby došlo k tomu uvedomeniu, že to bol objekt, ktorý bol veľmi významný a bol robený pre kultúru a spoločenské vyžitie obyvateľov mesta a celej krajiny, myslím, že by mohol byť ten osud aj troška iný.
Tá situácia u nás je veľmi podobná. Vlastne východiska sme mali skoro rovnaké ako Česká republika. Mali sme spoločnú históriu. Napriek tomu tá situácia v Čechách je trochu iná. Ako by sme mohli možno porovnať tú mieru spracovania odbornej revízie tejto architektúry a možno aj tej verejnej mienky v Čechách a na Slovensku?
Posun vo vnímaní hodnot tejto architektúry je evidentný u českých kolegov, kde ten výskum a vyhodnocovanie prebieha už v podstate dekádu a majú krásne výsledky. U nás tento ako keby systematický výskum ešte len prebieha, ale naozaj je v podstate ešte len v procese.
A napríklad môžeme nejaké príklady uviesť, že jedným z je napríklad Historický ústav Slovenskej akadémie vied. Máme tu Docomomo ako nejakú formu spracovania databázy týchto stavieb. Všetky tieto veci vám samozrejme necháme v linkoch v popise tohto podcastu. Je tam ale trošku ešte aj rozdiel, napríklad veľmi dobre sa ten rozdiel dá popísať, keď sme ste už spomenuli ten Istropolis. V Prahe bolo kongresové centrum, ktoré malo úplne iný osud. Je to veľký zážitok to kongresové centrum dnes navštíviť. Prečo to vlastne v Čechách dopadlo úplne inak ako u nás na Slovensku?
Tu by bolo dobré podotknúť jeden fakt, že napríklad Dom odborov Istropolis, ale napríklad aj PKO predstavujú absolútne exemplárne príklady spoločensky významných objektov a občianskej vybavenosti, ktorých existencia a zachovanie vlastne nemá stať alebo ťažiskovo stať na ich pamiatkových hodnotách alebo na ochrane pamiatkovej, ale vlastne tam ja osobne si myslím, že došlo aj k veľkému zlyhaniu zo strany mesta a štátu, ktorí predvýbavo si mohli uvedomiť, že aký majú význam pre mesto a občiansku vybavenosť. V tých rozhodujúcich momentoch, kedy sa riešilo vlastne vlastníctvo týchto zariadení v Čechách, do týchto procesov vstúpil štát, ale respektíve mesto, ako pri kongresovom centre v Prahe, kde keď bolo evidentné, že teda to súkromné vlastníctvo to nezvládne zmanéžovať a že je tam naozaj potrebný vstup aj zo strany štátu a tých verejných financií. Toto si myslím, že bolo dôležité aj napríklad pri Dome odborov a napríklad aj pri PKO.
Jednou z možností, ako týmto stavbám sa dá pomôcť a vôbec túto architektúru viac zachovať, je vyhlásiť ich za pamiatky. Je to ale tak globálne možné, ako keby, že je možné poňať do toho súboru, do toho zoznamu tých pamiatok, čo najväčší objem tých stavieb? Bola by to cesta?
Určite nie, už len z toho dôvodu, že nie je možné všetko vyhlásiť, nie je všetko možné chrániť. Pomer počtu vyhlásených NKPčiek a pomer napríklad zamestnancov a pracovníkov pamiatkového úradu sa rozchádza.
Ešte spomeniem, NKPčko je Národná kultúrna pamiatka.
Národných kultúrnych pamiatok. Čiže začína byť tam aj dosť veľký nepomer voči tomu pamiatkovému fondu, o ktorý sa treba starať a odborníkov, ktorí majú na to kapacity.
Koľko pamiatok je vlastne zapísaných z tohto obdobia?
Keď sa pozeráme do ústredného zoznamu pamiatkového fondu, objekty nehnuteľné, ktoré vznikli po roku 1945, v zozname máme 536 vyhlásených národných kultúrnych pamiatok. Ale z toho je až 403 objektov, pamiatok histórie. Primárne druhové určenie, architektúra, tak týchto pamiatok máme 28.
Čiže je to 28 objektov architektúry druhej polovice 20. storočia. Rozumiem tomu správne.
Áno. Potom je ešte vlastne druhové určenie ľudové staviteľstvo, tam je 64. A výtvarné umenie je 29 pamiatok a technika je 12 pamiatok.
To je takže v tom pomere ťažisko, toho, čo u nás stojí, dosť výrazne málo.
Ťažisko NKPčiek z tohto obdobia, z druhej polovice 20. storočia, sú pamiatky histórie. Čiže pamätné budovy väčšinou sú spojené teda s druhou svetovou vojnou a s oslobodovaním Československa.
Ak by sme mohli dať nejaké možno príklady tých budov, ktoré sú zapísané, také najslavnejšie, možno
tak
ikonické?
Absolútne najslavnejšie sú budova Slovenského rozhlasu a most SMP v Bratislave.
Myslím, pamätník SNP v Banskej Bystrici je.
Samozrejme, pomedzi vil alebo súkromných obydlí, ktorých je teda strašne málo, tak napríklad vila Mate v Košiciach. Mm-hmm.
Ešte, myslím, že aj galéria Ľudovita Fulu v Ružomberku bola, teda to nie je priamo vila, ale teda maestro tam žil.
Najnovší prírastok je Dom umenia v Piešťanoch.
A Nová tržnica.
Nová tržnica na Trnavskom mýte.
Možno by sme si mohli zadefinovať, že čo to tá pamiatka vlastne je. Že ona nejakú definíciu má, kedy sa tá architektúra môže zapísať do zoznamu pamiatok. Je tam určite nejaký súbor pamiatkových hodnôt, ale teda... A ako prebieha zhruba ten proces?
Po vyhodnotení objektu a definovaní jeho pamiatkových hodnôt, ktorý môže byť súbor podľa zákona, historické, spoločenské, architektonické, urbanistické, výtvarné, umelecko-remeselné, technické, vedecké. Ten súbor môže obsahovať všetky tieto hodnoty, ale môže iba niektoré môžu výrazne prevažovať. Po takomto vyhodnotení sa vypracuje podklad na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku. Následne začne konanie o vyhlásení, ktorého účastníkmi sú samozrejme vlastníci a mesto. A pokiaľ všetko prebehne v poriadku, vlastníci nemajú námietky, tak ten proces prebieha relatívne rýchlo. Dôležité je, či už predtým boli vydané nejaké vyhlásenia alebo stanoviska alebo rozhodnutia zo strany pamiatkového úradu k danému objektu. Vtedy sa tento proces môže komplikovať. Taktiež, ak sa vlastníci odvolajú, väčšinou to vyhlasovanie skončí, vlastne celé konanie končí na ministerstve kultúry Slovenskej republiky a potom závisí od toho, ako ministerstvo rozhodne vo veci vyhlásenia.
Čiže ten proces je výrazne taký komplexný a náročný. Pán Baňák, otázka na vás. Ja by som sa vrátila ešte na chvíľočku k prestavbe Slovenskej národnej galérie a rekonštrukcii teda. Bol ten samotný fakt, že teda vôbec spoločnosť mala nejaký pohľad na architektúru neskore moderných 60. 70. rokov. Ale povedzme si, že to premostenie Národnej galérie bolo takým akoby až možno aj tou červenou farbou, také najčervenšie plátno pre verejnosť. Bol tento fakt, že to bolo tak negatívne prijímané pre vás ešte takou akoby väčšou výzvou pri tej rekonštrukcii? Boli ste si toho vedomí, alebo ešte viac vás to inšpirovalo to akoby ukázať tej verejnosti, ako to ten Vladimír Dedeček možno myslel?
To je zaujímavý pohľad, ako zaujímavá poznámka. Áno, iste to bolo, jednou z našich ambícií bolo tú kvalitu vyzdvihnúť. Tú neporozumenú, nechápanú a odmietanú kvalitu vlastne vyzdvihnúť. A my sme nemali problém si ju osvojiť, pretože sme si boli vedomí tejto architektúry. A zároveň sme si boli vedomí a vedeli sme celkom presne, že prečo tá stavba je tak silno odmietaná verejnosťou. To je nie samozrejme ojedinelý úkaz, ako v dejinách architektúry. Mnohé odmietané stavby sa dneska stali vlastne identitami tých príslušných regiónov a národov a miest,
kapitol. Áno.
Iste to tú ambíciu nejakým spôsobom ako podporilo. A my sme si veľmi dobre analyzovali, že čo je to, čo ľudí... A dlho sme to debatovali, že čo je to, čo ľudí v skutočnosti na tej stavbe... na tom premostení provokuje, prečo to odmietajú. A nakoniec sme prišli k tomu, že v skutočnosti to nie je ani veľkosť, lebo veľkosť je ako... Aj Carlton je veľký dom a nie je odmietaný. Dokonca nie je to ani to zodvihnutie a nie je to ani tá radikálna tektonika tej stavby, ale že to je ten jazyk tej architektúry, toho premostenia, ktorý je úplne iný, ako je... jazyk všetkých ostatných architektúr, napríklad v Staromeste alebo na nábreží, ak chcete. A toto sme uchopili ako tému a inšpirovalo nás to napríklad k nejakým rozhodnutiam. Mm-hmm. Ale áno, predchádzalo tomu, že čo to je vlastne to, čom to tkvie to odmietanie.
Ja vám teraz trošku tak predostriem hlas ľudu, lebo ano, prichádzam do kontaktu s tými návštevníkmi, aj sa ich veľa na to pýtam, lebo presne toto ma zaujímalo. A bolo to teda vlastne to, čo spomínate, ako ten brutálny objem nasadený na tú historicu, aj vlastne ten kontrast bol jedným z tých faktorov. Dokonca aj tá farba červená bola výrazne, ešte to tomu dalo taký punc toho zásahu, tej moci nejakého necitlivého. Takže vlastne ste sa zhruba zhodli, že bolo to asi týmto smerom. Jedným ale ešte z faktorov, ktorý ľudia vnímali a spomínali, alebo aj ja som presvedčená, že tam bol prítomný, môže byť samotný fakt, že keď tá stavba teda bola odovzdaná s 1200 stavebnými nedorobkami, tak možno aj to vyhotovenie tam mohlo hrať svoju úlohu, čo sa týka tej kvality postavenia. Vnímate to podobne?
Ja myslím, že áno, je fakt, že tá stavba bola v skutočnosti v dosť zlej kvalite postavená. Musíme vedieť, že 70. roky aj 80. boli akýmsi obdobím mizérie stavebnej výroby, stavebnej produkcie. Z jednoduchého dôvodu, drvivým množstvom ten potenciál stavebnej výroby išiel do produkovania tisícov bytov. Tá stavebná výroba sa stala akási monofunkčná, prestali mať význam remeslá, kvalita materiálov a tak. Tých okolností bolo viacero. To znamená, že ten zlý stavebno-technický stav je vlastne charakteristický pre takmer všetky stavby tohoto obdobia. A jasné, že oveľa rýchlejšie starnú, oveľa rýchlejšie preukazujú svoje vady a ľudia to nemajú radi. Ľudia na to citlivo reagujú, na istú ošarpanosť alebo nekvalitu. Za to tá stavba v skutočnosti nemôže.
Veď toto, že je náročné oddelovať architektúru od jej kvality, vyhodovania.
To je, viete, veď ten problém je, že verejnosť zvykne ako keby architektúre prisudzovať akúsi, poviem v úvodzovkách, právnu subjektivitu. Najmä vo vzťahu napríklad k režimu, alebo k okolnostiam režimu, k okolnostiam kvality. To sú veci, za ktoré tá stavba v skutočnosti nemôže. A ťažko to je aj laikovi nejakým spôsobom vysvetľovať. Profesionál to vedieť má a má to vedieť zdôvodniť a má sa takých vecí potom, keď je príležitosť toho sa vyvarovať.
Pani Štepanová, vy ste chceli reagovať, ale ešte ste zabrdli do jednej záležitosti, ku ktorej sa chcem pristaviť a je to trošku možno kontroverzná otázka. Mne sa zostal záznam z roku 2001 z tej diskusie odbornej verejnosti, na ktorej sa preberalo, že čo s premostením. A je to veľmi zaujímavé čítanie v tom zmysle, že veľké mená zvučné architektov sa boli niektorí aj za to, aby sa to zbúralo. Ja by som sa chcela naozaj tak trošku rejpavične opýtať, že čím to bolo podľa vás? Bola v tom nejaká ľudská rivalita, nerozpoznanie kvality tej architektúry? Alebo...
Áno, všetko dohromady. A keďže viem, kto to boli tie veľké mená, tí, poviem, zastancovia toho búrania alebo odstránenia tej stavby, tak viem aj to, že tie postoje boli motivované zďaleka nie len tým zjavom a naozaj tou kvalitou tej architektúry, ale aj všelijakými inými ľudskými slabosťami.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ja sa vrátim k tej vašej poznámke, pani Štepanová, nech sa páči.
Ale dobre, v tej kvalite architektúry povojnovej 60. 70. roky, áno, všeobecne klesala. Potom, alebo že či to malo vplyv na vnímanie verejnosti voči týmto stavbám, ja si myslím, že to bolo až v tom druhom pláne, že v prvom pláne bolo absolútne nepochopenie abstraktného diela, ktoré už nekomunikuje tak priamo a jednoznačne ako tie tradičné architektúry, kde máte klasické okná, viete, kde sú dvere, viete, čo je strecha a má to vlastne v podstate kubický tvar. Moderná architektúra týmto spôsobom nekomunikuje a vyžaduje určitý stupeň poznania a pochopenia a preto, aby to človek vedel doceniť. A tam v prvom rade tkvie asi toto nedorozumenie a možno aj ten posun v tom vyhodnocovaní a tom oceňovaní tejto architektúry. A všeobecne áno, stavebná úroveň tej realizácie tých budov klesala. Od 60. rokov to bolo len horšie a horšie. Ale práve o to výraznejšie potom vyskakujú tie významné diela, na ktoré sa kladol dôraz, aby boli realizované, aby boli reprezentatívne, aby boli realizované vysoko kvalitne, aj po remeselnej stránke, aj výbave, aj materiálmi. O to viac potom vlastne vyskakujú tie ich hodnoty a tá neopakovateľnosť týchto diel. Či už je to teda, žiaľ musím spomenúť, že Dom odborov Istropolis, patrí tam napríklad spomínaný komplex obchodného domu Prior s hotelom Kiev a viacero ďalších, napríklad Dom umenia Piešťany. Tá kvalita tam potom úplne presahuje dobové štandardy po všetkých stránkach aj vybavením výtvarnými dielami, takže to boli absolútne vlajkové lode našej spoločnosti a našej vtedajšej kultúry.
A to by nám práve možno mohlo dnes aj táto kvalita v tomto zmysle pomôcť ich rozoznať vlastne viac menej v porovnaní s tým ostatnou, tou stavebnou produkciou vlastne na prvú. Čo sa týka odborného názoru na túto architektúru, tiež to stanovisko aj odbornej verejnosti sa mení. Niekedy aj iní pamiatkári možno nemusia byť zajedno. Veľakrát je treba možno nejaký generačný odstup alebo poznanie, aby sa z takého absolútneho popierania alebo vnímania niečoho ako každodenného stali ikonické stavby. Ja sa spýtam, že kedy pamiatkový úrad zavnímal, že vlastne je čas, aby vznikla pozícia, ktorá je aj vašou pozíciou, že treba vlastne zrevidovať po odbornej stránke tieto stavby ako pamiatky.
Pokiaľ sa bavíme o architektúre celkovo 20. storočia, tak na pamiatkovom úrade samozrejme už prebiehalo vyhodnocovanie už viacero dekád, ale zameranie na druhú polovicu a neskorú modernú je záležitosťou naozaj iba posledných pár rokov. Asi je potrebný naozaj ten časový odstup. A súvisí to hlavne s tým, že veľa tých objektov je bežne používaných, sú absolútnou súčasťou nášho každodenného života. Tým, ako sa používajú, ako sú bežné, pokladám ich za samozrejme, ale čím je ich menej, čím máme menej pôvodných zavesených fasád alebo pôvodných okien alebo pôvodných interiérov, bakelitové kľúčky zrazu sú absolútnou vzácnosťou. Vtedy si začíname uvedomovať ich hodnoty a žiaľ je potrebný asi naozaj ten časový odstup. Hovorí sa, že tých 50 rokov je, kedy sa môže objekt pokladať za pamiatku, ale je to veľmi skresľujúce a veľmi, nie je to úplné pravidlo, pretože pri niektorých objektov je zrejme v podstate už pár rokov po ich dokončení, že sú naozaj významné a že si ich treba ceniť.
Viete si predstaviť, že takéto objekty by boli vyhlásené za pamiatku akoby skôr? Nehovoríme, že hneď po dostavaní, ale...
Určite áno, a viaceré takto aj boli vyhlásené.
Ja by som sa ešte spýtala pána Paňaka, že niektoré stavby už dnes je absolútne jasné, že sú ikonickými stavbami. Ja neviem, o moste SNP už nikto nebude rozpať, chvála Bohu, už ani Národnej galérii, pamätník Slovenského národného postavenia v Banskej Bystrici a tak ďalej. Ale aká by bola podľa vás nejaká, alebo či vidíte nejaký náznak, aká by bola ideálna prax v prípade stavieb, ktoré hodnotu majú, ale spoločnosť ich ešte ako ikonické nerozoznala? Ako máte vy predstavu, čo s touto architektúrou, ktorá nie je ikonická ešte, ale zároveň má svoje kvality a nemôžeme všetko vyhlásiť za pamiatky?
No, tu musí práve pamiatkový úrad konať rýchlo, aktívne, s rozhľadom. A tá verejnosť to potom dobehne. Ten dom treba najprv chrániť. A ono potom, pretože sa rozpozná, že je dobrý, a tá verejnosť si ho osvojí za trocha dlhší čas. Lebo to nebezpečné obdobie je v skutočnosti obdobie, kedy nie je chránený vôbec. Mm-hmm. A vtedy je vystavený všetkým možným, poviem v úvodzovkách, kapitálovým hrám a rozhodnutiam, a to je jeho ťažká doba.
A vnímate vy, že za posledných, poviem napríklad 20 rokov, sa nejako mení postoj spoločnosti k týmto architektonickým dielam?
Isté áno, pretože jednoducho, pretože je už tu ďalšia generácia, dokonca sú tu už dve generácie ďalšie vlastne od čias, kedy tieto architektúry vznikali. A keďže robím aj so študentami, tak aj viem medzi mladými. Ten trend je dobrý. Samozrejme, ten nebezpečný hráč je v skutočnosti súkromný kapitál. To je ten, ktorý v skutočnosti je regulovateľný iba naozaj reguláciou, postavením štatútu toho domu. Ináč je v skutočnosti ten dom bezbranný.
Tým avšak ale, keď máme percentuálne, keď vezmeme, koľko objektov máme z tohto obdobia v krajine, ako stavebný fond, prevažná väčšina bola realizovaná na Slovensku v priebehu 20. storočia. Z toho ešte väčšina bola práve v tej druhej polovici 20. storočia. A je zrejme, že nie je možné chrániť, aspoň zatiaľ to nie je možné. A tam veľmi dôležitú úlohu zohráva to povedomie, nechcem povedať, že vzdelávanie vlastníkov, ktorí by si mohli uvedomiť tie hodnoty a vlastne ako to má aj pridanú hodnotu. A nemusí byť všetko novostavba.
To je veľmi dôležité zistenie.
Nie je to v rukách pamiatkového úradu. V prvom rade by malo nastúpiť tá osveta a vlastne ako keby to uvedomenie a povedomie u vlastníkov, ktorí to majú naozaj v rukách. Druhá vec je, že veľmi tomu napomáha, nepoviem, že devastácii viacerých objektov, územné plány miest vlastne tomu nahrávajú, aby vlastne došlo k zintenzívneniu zástavby. Práve niektoré tie modernistické objekty, ktoré počítajú teda s tým svojim priestorom a sú to ako solitárne objekty, sú týmto dosť ohrozené.
Ja sa vrátim k tým majiteľom stavby. Čo sa pre toho majiteľa mení, ak je tá budova za pamiatku vyhlásená? To by sme si ešte mohli povedať.
Mení sa pre ňoho to, že môže byť hrdý, že je vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky. Mohol by byť hrdý a ťažiť z toho. Samozrejme má určité povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona ohľadom ochrany a starostlivosti o budovu a pri obnove takisto svoje kroky musí konzultovať a musí mať schválené od Krajského pamiatkového úradu. Zároveň dostáva odbornú podporu. Môže žiadať o dotácie z programu Obnovme si svoj dom.
Ešte sa vrátim a nechcem to rozoberať príliš, pretože veľa o tom Istropolise bolo povedané, ale z nášho pohľadu teraz, o čom sa rozprávame, zhodneme sa na tom, že ten príbeh bol katastrofou a že to dopadlo najhoršie, ako mohlo. Možno, ale je to ako keby taký bod nula, od ktorého sa snáď odrazíme, že horšie už by sa to nemalo opakovať.
Veríme tomu, že ja ho nazývam, kauza Istropolis nazývam slovenský transgas. Mohlo by to byť naozaj ten zlomový bod, kedy sa už aj verejnosť nahnevá, si povie, že tak už takto ďalej nemôžeme pokračovať a budú lepšie sledované ďalšie významné objekty.
Ono je to asi na takom zamyslení sa nad celým tým systémom, že vlastne čokoľvek sa dostane už do súkromných rúk, tak súkromné vlastníctvo je súkromné vlastníctvo. Tam akože nejaké limity môžu byť, ale možno by to zrejme nemalo celé stáť na tom, že čo pamiatkový úrad ubráni a čo neubráni. Že tá budova má aj iné funkcie ako iba čisto pamiatkové. A ten systém možno by bolo treba, aby bol nastavený nejako inak, alebo aby bolo to povedomie natoľko reálne, mne prítomné, aby tí ľudia, ktorí môžu o tom rozhodovať ešte predtým, ako sa to stane súkromným vlastníctvom, zasiahli včas. Čo sa teda u nás vlastne nestalo. Myslíte si, že v stave, kedy už tá stavba je v súkromných rukách, je možné, aby to pamiatkári zachránili? Lebo veľakrát, až keď sa tá stavba zbúra, až keď to PKO alebo ten Istropolis, vtedy sa ozve ten hlas verejnosti, že a kde boli pamiatkári? A ono to vytvára aj taký zvláštny tlak, možno na vás profesionálny, že akoby tá spoločnosť to nechá zájsť do takého bodu, z ktorého vlastne už akoby nie je až tak veľmi kam korčulovať a potom sa to obráti voči pamiatkarom. Cítite takýto tlak na seba?
Áno. Ako som už aj skôr spomínala, presne stále sa bavíme o týchto dvoch príkladoch, ktoré absolútne krásne ukazujú, že naozaj tá váha a celý osud tej budovy nemôže ležať len na pleciach pamiatkovej ochrany. Tam naozaj išlo o uvedomenie si zo strany mesta alebo štátu o význame týchto objektov a žiaľ, nenašiel sa niekto predvídavý na tých zodpovedných alebo dôležitých miestach, ktorí by si uvedomili, že tieto objekty treba zachovať pre obyvateľov a pre spoločnosť. A teda pokiaľ ale už dostanú do súkromných rúk, že nenastal ten predvídavý krok zo strany napríklad mesta. Sú v súkromných rukách, tam nastáva problém, pokiaľ sú už vydané nejaké buracie povolenia, alebo vlastníci sa môžu odvolávať s tým, že prichádzajú o zisky, s tým, že nemôžu už s tým pozemkom, na ktorom ten objekt stojí, narábať, ako si plánovali. Potom sa môže stať, že nastane zlom, že vlastník si aj pri komunikácii s pamiatkovým úradom, s kolegami si uvedomí, že tam tie hodnoty sú a že môžu byť pre neho prínosné a že vie vlastne s nimi pracovať a vie ich zapracovať aj do svojho plánu. A potom z toho vychádzajú napokon veľmi, nechcem preháňať, v podstate, že šťastné konce, kde potom dochádza k oceneniu developerov cenou Fénixa.
A je tam veľmi silná zásluha toho človeka, ktorý developera presvedčil o hodnote tej pôvodnej stavby. Pán Baňák, ja by som na vás mala ešte otázku. Čo sa týka prestavby rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie, vy ste teda investorom v tomto prípade, bola Národná galéria a s ňou tá spolupráca vďaka rôznym faktorom bola nastavená asi povedzme si v našich podmienkach veľmi šťastne. Mňa zaujíma samotný ten fakt, že Vladimír Dedeček vám dal dedičné práva na všetky svoje stavby. Ja by som si to trošku možno aj našim poslucháčom chcela približiť, čo to v realite znamená. Že predstavme si fiktívnu situáciu, že by sa šiel rekonštruovať Slovenský národný archív. A čo by toto znamenalo a akým spôsobom vlastne by možno prebiehala tá komunikácia aj s tým pamiatkovým úradom v tomto prípade?
Znamená to, že ten vlastník tej stavby alebo investor, ktorý hodlá nejakým spôsobom do nej zasahovať, tak musí ten spôsob, ako chce do tej stavby vstupovať, alebo jeho architekt, musí si s nami tieto zásady a musí si to s nami nechať odsúhlasiť. My o tom potrebujeme vedieť, pretože my vlastne zastupujeme Vlada dedečka, keby tam sedel on a on sa vyjadroval, že teda čo akceptuje ako autor tej stavby, akú mieru zasahovania a akú jednoducho neakceptuje. To je samozrejme ideál, že to na Slovensku funguje po slovensky, je tiež pravda. Niektorí investori to takto robia a máme aj veľmi zlé skúsenosti. Poviem to na príklade dvoch univerzít, čiže dvoch excelentných inštitúcií, o ktorých by ste si mysleli, že príkladne rešpektujú takúto kultúrnu zásadu. Jedna je Univerzita poľnohospodárska v Nitre, ktorá je pred obnovou, pretože je areál zo 60. rokov a potrebuje tú obnovu, kde veľmi intenzívne spolupracujeme a naozaj deje sa to na rovine také, ako sa to má diať. A tým opačným príkladom je naša univerzita, Bratislavská, Komenského univerzita, kedy rekonštruovala niektoré objekty v Mlynskej doline svojich fakult, svojich pracovísk, obnovu priečely, vulgárnym spôsobom, s odôvodnením, že na to nie sú peniaze. A keď sme to namietali, tak nám odpísal rektor Števček, skomponoval list, ktorý bol plný hájenia kultúrnych hodnôt, architektúry a vedomia si tejto kultúrnej hodnoty. Ale zakončený ten list bol konštatovaním, ale nie je preukázané, že Vladimír Dedeček bol autorom tejto architektúry, pretože na rozpiskách tých plánov nie je napísané, že autor Vladimír Dedeček, ale je tam napísané vedúci projektant Vladimír Dedeček. Čiže takouto právnou podlou výhovorkou sa vlastne kľúčkou, áno, však má na to celú fakultu, sa vlastne z tejto kauzy vyvliekol. Bojujte teraz súdne s inštitúciou, ktorá právo vyučuje. No. Čiže to sú dva také výborné príklady stavu tejto témy na Slovensku.
Ďakujem veľmi pekne za osvetlenie. Čiže z tohto všetkého mi vychádza, ako veľmi dôležité nie je jednak šíriť osvetu medzi verejnosťou, ale veľmi intenzívne šíriť osvetu medzi investormi a majiteľmi. Akým spôsobom možno túto osvetu šíriť? Nemožno developerom vyčítať, že chcú zarobiť peniaze, lebo to je ich úlohou. Takisto súkromné vlastníctvo je súkromné. Akým spôsobom môžeme týchto ľudí vlastne možno poučiť? A toto je tá otázka, ku ktorej ste smerovali, pani Štepánová, už predtým, aby sami vedeli, ako najlepšie vlastne monetizovať, obrátiť na zisk to, čo sami vlastnia. Takým krásnym príkladom bolo to, čo sa stalo, žiaľ Bohu, s hotelom Kiev a jeho interiérovým dizajnom pred pár rokmi, keď to povynášali na ulicu a rozdali ľuďom. To sa tak v Bratislave rozšírilo, že rozdávajú veci, vyhadzujú veci z Kieva a že chodte si uchmatnúť.
Na aukciách retro dizajnového nábytku jedna sofa z niekoľko stoviek alebo až 1000 eur, jeden kus.
A to nehovorím ešte o umeleckých dielach, absolútne, ktoré boli súčasťou interiéru, ktoré sa vyhodili. Vy ste spomínali to štukolustro.
To bolo v Istropolise. V dome detí. Žiaľ, áno, stala sa aj taká vec, že jedno výtvarné dielo, ktoré na súčasné pomery, kebyže chceme naceniť, tak by sa vlastník asi nedoplatil. Dielo od významného autora, realizované pomerne náročnou technikou štukolustro, veľmi rozsiahlé, niekoľko metrov štvorcových na celú stenu. Bola to krásna nástená práca od Michala Jakabčica v dome detí komplexu domu odborov Istropolis. Viete si predstaviť, že dnes by niekto nechal realizovať dielo od významného autora v takýchto rozmerov do objektu, ktorý je venovaný deťom?
No, zároveň ale tiež podobná otázka, že keď si uvedomíme, ako bol napríklad interiér hotela Kiev celkovo koncepčne poňatý, že naozaj od príveskov na kľúče, cez sady tanierov až po to sedenie, to bolo vlastne všetko nadizajnované. Že keď si to dneska premietneme, čo by to dnes stálo, keby ste takú budovu stavali, tak možno to je presne to vyčíslenie, na ktoré by mohli dotyční majitelia akoby reflektovať.
Áno, môže to veľmi pomôcť, keby sme si taký objekt, napríklad dom umenia v Piešťano alebo obchodný dom Prior, so všetkými výtvarnými dielami, ktoré tam boli nainštalované a ktoré tam už žiaľ dnes nie sú. Kebyže to nahodíme do dnešných tabuliek cenových a necháme si vyčísliť, koľko by stála realizácia takéhoto objektu, tak myslím, že pokiaľ počítame jednotky a nulky, tak to by mohlo byť celkom dobré vodítko.
Zarezonovať. Vy ste spomínali ešte ten dom umenia v Piešťanoch. To je príklad takej akoby dobrej praxe. Tam ste mali veľmi dobrú spoluprácu práve s tou pani riaditeľkou. Možno o tom, keby sme si viac povedali, lebo potrebujeme tieto dobré správy počúvať.
Jeden z najkrajších príkladov pri vyhlasovaní objektu z druhej polovici 20. storočia je dom umenia v Piešťanoch, ktorý je zo 70. rokov a je do súčasnosti zachovaný v podstate v pôvodnom stave s absolútne minimálnymi úpravami, ktoré naozaj vyplynuli len z údržby alebo z opotrebovania materiálu a boli prevedené s veľkým rešpektom a s úctou. A bolo to naozaj vďaka veľkému uvedomeniu vlastníka, respektíve správcu toho objektu, pani riaditeľka Bieloševičová, dom umenia v Piešťanoch, ktorá sa s veľkou láskou o ten objekt stará a ešte za života pána architekta Milučkého každý vstup, ktorý tam riešili, každú opravu, obnovu s autorom konzultovali a riešili. Naozaj je to jeden z najkrajších príkladov, kedy vidieť, že tá stavba vydrží nekonečne veľa, pokiaľ sa o ňu priebežne príkladne stará vlastník a je užívaná v pôvodnej funkcii.
Tá pôvodná funkcia je ináč veľmi tiež takým faktorom, ktorý to môže veľmi ovplyvniť. Teraz napríklad aj stará tržnica na Trnavskom Mýte bola vyhlásená za pamiatku. Tiež je tam zachovaná tá funkcia, že niekedy náročné je, možno práve to bol problém v istom zmysle, čiastočne Istropolisu, že sa tam nevedela akoby nájsť tá nová funkcia, že nikto si nesadol, nezamyslel sa nad tým, že ako to transformovať.
Je to veľká škoda, lebo samotná architektúra naozaj nemôže za to, že sa nenájde schopný manažer, ktorý dokáže nájsť vhodnú funkciu. Skôr či neskôr sa to vždy podarí. Stačí naozaj len troška chcieť a rozmýšľať.
Ja sa ešte vrátim k tomu impulzu zo strany Slovenskej národnej galérie a to, čo by mohol priniesť. Máte nejakú optimistickú víziu v tomto smere, alebo je to skôr nejaký realistický pohľad, že počkáme, kým tá naša spoločnosť niekam sa posunie a otázka je, že či sa posunie a či tento posun nastane?
Ten posun už nastáva, ja tomu verím. A v niektorých prípadoch nie možno čakať. A v iných prípadoch nám nič iné nezostáva.
Pán Paniek.
Ja som skôr vlastne pesimista ešte v tejto téme, pretože v skutočnosti my môžeme mať nástroje akékoľvek správne a užitočné na ochranu, ale naozaj ten grunt je kultúrne povedomie spoločnosti ako celku. Stav kultivácie tej spoločnosti. A z rôznych dôvodov, najmä však historických, si myslím, že sme akosi voči vyspelým európskym krajinám zostávam sme hodne pozadu. Zase poviem z dejinných dôvodov a to všeobecné povedomie, kultúrne povedomie, stav kultivovanosti je ešte hodne nízky a áno, osveta a čas. A potom sa to zlepší.
Ja by som chcela podotknúť, že o tej architektúre, o ktorej sa momentálne bavíme z tých 60., 70. až začiatok 80. rokov, tak predstavuje obrovské stavebné dielo. To bolo to obdobie naozaj nesmierne intenzívnej výstavby a realizácii, ale nie len tých bytových domov, panelákov, ale naozaj vlastne ťažiskové občianske vybavenosti aj infraštruktúry, ktorú tu dnes máme a bežne ju používame. Keď si to porovnáme od revolúcie nežnej po súčasnosť, je to už teda 30 rokov, je to paralelné teda s tým obdobím, o ktorým sa teraz rozprávame. A si povedzme, že za týchto posledných 30 rokov, koľko bolo postavených kultúrnych domov? Koľko bolo postavených škôl alebo študentských komplexov? Koľko bolo postavených knižníc? A
zero.
Takto by sme mohli pokračovať ďalej. Z toho nám jasne vyplýva, že to, čo sme zdedili A my si musíme rešpektovať tú prácu predkov, to neplatí len pre 19. storočia staršie, ale 20. storočie pre nás znamená strašne veľa, my si to musíme uvedomiť. To je prostredie, v ktorom teraz žijeme a ktoré bolo z veľkej časti vybudované práve v priebehu týchto 20. až 30. rokov. A my si musíme vážiť, musíme sa o ňo starať a prvá otázka by nemala byť, že či búrať alebo nebúrať. To je absolútne zle položené. My musíme si hneď a priori sa opýtať, ako to môžeme využiť, čo s tým môžeme spraviť. A už aj z ekologického, zo všetkých ekologických, ekonomických hľadisk, ale aj z hľadiska toho rešpektu a úcty voči práci našich predkov a našich rodičov.
No, ja som dúfala, že sa mi podarí nejakým oblúkom to optimisticky zakončiť, ale zrejme to zakončíme takým zamyslením sa nad tým, že ako si zlepšiť vlastný pohľad na práve toto obdobie. A čo sa týka toho, či búrať alebo nebúrať, tak to sa nepýtame, hovoríme priamo, že nebúrať. Ďakujeme veľmi pekne za tento rozhovor. Budeme sa tešiť, keď nás zase budete počúvať na budúce.